habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. waa habeen jimcaha bisha februari ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:07 fiidnimo. idaacadda caawa dunidan waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somaliland.
waxaan qabaa jawi aad u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golamo maanta ay diyaar ugu yihiin wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey.
doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa.
siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka.
warsan u jiidee in cid kastoo ka yarbiya diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim.
waxaa kalood maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayo ammaanka oo maanta ka furmay dalka Jarmalka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny ayaa dhintay maanta oo Jimcaha kadib markii uu dhacay kadibna miyir beelay isagoo ku sugan qolka uu kaga xidhnaa xabsiga ku yaala cirifka Arctic Circle ee ruushka, halkaasi oo uu ku qaadanayay xabsi dheer oo lagu xukumay sida ay sheegeen waaxda xabsiyada ee ruushka. waaxda adeega xabsiyada dowladda federaalk ruushka ee qaybtiisa ismaamulka adeega Yamalonet ayaa bayaan ka soo baxay lagu sheegay in Navalny uu xanuun dareemay kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga kadibna uu jooga ka dhacay. xabsiga uu ku dhintay ayaa magaalada Moscow u jira 1900 oo kilomitir dhinaca waqooyi bari. Navalny oo 74 jir ahaa ayaa ahaa siyaasigii ugu caansanaa mucaaradka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, waxa uu soo caanbaxay muddo ka badan 10 ka hor. dhowr daqiiqo kadib markii adeega xabsiga ee ruushka uu ku dhawaaqay dhimashada Navalny, beesha caalamka ayaa waxa ay ammaantay geesinimadiisii iyo mucaaradnimadiisii. Faransiiska ayaa sheegay in uu naftiisa ku bixiyey iska caabinta cadaadiska ruushka. Dmitri Peskov oo ahaa fayeenka madaxweynaha ruushka Putin ayaa sheegay in geerida Navalny lagu wargeliyey madaxweynaha xilli uu booqasho ku joogay magaalada Chelyabinsk. inta badan dadkii kasoo horjeeday madaxweyne Putin ayaa iskaga tegay dalka Ruushka, balse Navalny ayaa dalkaasi dib ugu laabtay bisha January sanadkii 2021 kadib bilo la daweynayay, waxaana lagu sumeeyey sunta neerfaha ee bishii August 2020 isagoo u safrayay Siberia. saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza ayaa maanta sheegay in 4 ka mid a bukaanada isbitaalka ay qaybta gargaarka degdeg ah ugu geeriyoodeen oksijiin la-aan kadib markii ay ciidamada Israa'iil Khamiistii shalay weerareen isbitaalkan oo ah kan ugu weyn magaalada Khan Yunis. boqolaal isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada isbitaalka ayaa weli ku go'doonsan halkaasi, sida ay saraakiishu sheegeen. ku dhowaad muddo 7 ah oo ay ciidamada Israa'iil ku hareereysan yihiin ayaa waxaa gabaabsi ah, dadkuna ay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen cunto iyo biyo. dalka Congo, kumanaan kun ayaa hoy la-aan ah kadib markii ay guryahoodii kasoo barakaceen mid ka mid ah oo kasoo barakiciyay daadadkii ugu cuslaa ee muddo sannado ah dalkaasi ka dhaca. roobab mahiigaan ah oo Congo ka da-ayay bishii December ayaa sababay in biyaha webiga Congo ay gaareen heerkii ugu sarreeyay muddo 60 ah. fatahaadda oo saameysay in ka badan ayaa kaliftay in ilaa 500,000 oo qof ay barakacaan. oo Cyprus Keka oo ah aabba dhalay 3 caruur ah kana mid ah kumanaan qoys oo ku nool teendhooyin laga sameeyey duleedka magaalada caasimadda ee Hisa ayaa sheegay in ay halkaasi ku nool yihiin muddo ka badan hal bil, xaaladooduna ay tahay mid aad u liidata. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha wadamada Spain iyo Ireland ayaa ka dalbaday in midowda Yurub si degdeg ah dib u eegis ugu sameeyaan in Israa'iil ay u hoggaansan tahay mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadamaha ee Gaza. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo isu soo tarayo cadaadiska Tel Aviv kaga imanaya caalamka si ay u joojisado qiimaha goobaha raidka ah ee Rafah. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada London naga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
labadan ra-iisul wasaare iyo weliba ra-iisul wasaaraha Belgiumka oo ah mas-uuliyiinta ugu fadalacadda hadallada howlgallada milatariga ee Israa'iil tan iyo intii bilowday duqeynta Gaza ayaa sheegay in Rafah ay soo food saartay khatar weyn loona baahan yahay inay beesha caalamku wax ka qabato. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale sheegay in ay niyadda ku hayaan dhibaatadii 7-dii bishii Oktoobar loona baahan yahay in la sii daayo lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ah. arrinkan ayaa imanaya iyadoo ay soo tarayaan walaaca ay beesha caalamka ka qabto weerarada cusub ee Israa'iil ku qaaday magaalada Rafah oo ay u qaxeen boqolaal kun oo qof oo ka qaxay marinka Gaza. Ugu yaraan 1,200 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay, ku dhawaad 250 kalena waa lagu qafaashay weerar ay xoogaga Xamaas ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, taasoo keentay in Israa'iil ay ka jawaabto. ugu yaraan 8,576 Falastiiniyiin ah ayaa tan iyo markii lagu dilay duqeymaha Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa 4-dii todobaadkan. Walaacan ka soo yeeraya beesha caalamku wax ma ka bedeli karaa halka Israa'iil taagan tahay, iyada oo weliba uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil sheegay in dagaal lagu gaari karo nabad ka dhalata deegaankaasi. Su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Ashafil ee dalka Britain.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid. Runtii walaacan caalamka ka imaanaya aniga u malayn maayo in uu wax ka bedelayo geeddi-socodka dagaalka ee Israa'iil go'aansatay. Sababtu waxay tahay dagaaladii horeba 3 dagaal oo waaweyn baa jiray oo hadda ka hor qasay iyo Israa'iil dhex maray, oo kale ahaa dagaalkii 2018-dii la dhihi jiray Cast Lead, kii 2012-kii la oran jiray Pillars of Defense, iyo Protective Edge oo ahaa 2014-kii. Saddexdaas dagaalba Israa'iil waxay caan ku tahay inaanay cidna u joojin, iyadoo kalsooni weyn ku qabta in wadamada waaweyni ay gar iyo gardarraba baduuna sharuud ay ku taageerayaan waxa alla waxa ay sameeyaan. taas ayaana ku dhiirigelinaysa inay maantana dagaalka kan ay mataqaana Netanyahu aanu dheg jalaq u siin waxa qayladhaanta ka imaanaysa dunida dacalladeeda, codsiyada loo soo jeedinayo oo ah inuu sarrafo weerarin, balse aan isleeyahay aniga qayladhaantaas iyo codsiyada kala duwan ee ka kala imaanaya dunida hareeraheeda in aanu dhegna jalaq u siinin, waxna aanay ka bedelin fikirkooda ah in ay cagta mariyaan Falastiiniinta meel kastay joogaanba, iyaga oo runtii aan u kala aabba yeelin dadka tageerida faraha badan ee shacabka iyo masiibada bini aadam ee meeshaas ka taagan, iyagoo dheg jalaq u siin in ay dagaalkaasa ku sii wadayaan.
ila ka tirsan dowladda Spain ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in wadamada Yurub ay ku midoobi doonaan mowqif adag iyo in guddiga Yurub uu qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan ficilada Israa'iil Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sidoo kale sheegtay ka hor wadahadallada la qorsheeyay in lala yeesho ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in weerar lagu qaado Rafah uu halis gelinayo xaaladda bini-aadantinimo ee halkaasi ka jirta. arrinkan ayay sheegtay ka hor intii aanu u dagaalku ka bilaaban Rafah amaba duqeymuhu. inkasta oo Spain iyo Ireland oo kaliya ay saxeexeen warqadda ila wareedka ayaa sheegaya inay filayaan in taageero dheeraad ah lagu sameeyo dib u eegista heshiiska marka wasiiradu ay kulmaan golaha Yurub bisha Maarso ee soo socota. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
dhinaca kaledana magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo ay ka qaybgelayaan siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madax kale oo ka socota dunida. ajendayaasha shirkan looga hadlayo waxaa ugu weyn dagaalada Ukraine iyo Israa'iil iyo cabsida sii kordhaysa ee dalalka xulufada la ah ay ka qabaan sida Maraykanku ay uga go'an tahay inuu difaaco haddii ay garab u baahdaan. warbixintan arrintan ku saabsan waxaa inala socodsiinaysa Saara Cabdi Axmed.
hoggaamiyaal siyaasadeed, saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala socda dunida ayaa waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Munich ee dalka Jarmalka Jimcaha maanteeta, ayagoo ka arrinsanaya arrimaha ammaanka ah, loogana hadlayo shirkoodaasi dagaalada Israa'iil iyo Ukraine, iyo sidoo kale tacabsida laga qabo dadaalka dowladda Mareykanku ay ku bixinayso inay difaacdo xulufadeeda. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa ay ka mid yihiin madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ee sare ee ka dhacay Munich, kaasi oo ah shir sanadle ah oo looga hadlo had iyo goor arrimaha difaaca iyo diblomaasiyadda. Madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog iyo ra'iisul wasaaraha Falastiiniinta Mohammed Shayatah ayaa waxa sidoo kale tala filaya in kulankaasi ay ka soo qayb galaan, waxaana shirkaasi uu socon doonaa ilaa iyo maalinta Axada ee fooda nagu soo haysa. Shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin, gaar ahaana Xamaas, ay ku geeriyoodeen in ka badan 28,000 Falastiiniyiin ah iyo 1,430 Israa'iiliyiin ah, iyadoo dagaalka uu galay bishii shanaad oo aysan muuqanin wax xabajoojin ah oo haatan socota. Sidoo kale shirkaasi waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dalka Ruushka uu militarigiisa ku jiro waddanka Ukraine sanadkiisii saddexaad. Labada dagaal ayaa cabsida ka dhalatay waxa ay keentay in shirkan muhiimka ah la isugu yimaado dalka Jarmalka oo looga hadlo guud ahaanba qaybsanaanta gobolka ee arrimahaasi. Khatarta dunida ayaa sii kordhaysa, sidaasi waxaa yiri Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee NATO, iyadoo markaasina sidaas ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters saraakiil ka tirsan isbahaysiga difaaca ee reer galbeedka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa isna sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan wadamada Yurub ee ka caawiya dhaqaalaha Falastiiniinta iyo wadamada kale ee muhiimka ee Carabta iyo Khaliijkuba ee kulankaasi kulan feer socda ay si gaar u yeelan doonaan si ay markaasi u bilaabaan wada xaajoodyadooda mustaqbalka Israa'iil iyo shacabka Falastiiniinta sidii loo caawin lahaa kadib xabajoojinta suurtagalka ah, ayaa la yiri. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isna sidoo kale la filayaa inuu kulankaasi ku biiro. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan u baahanahay inaan bilowno ka hadalkooda, ayuu yiri Cameron isagoo markaasi hadal u jeedinaya aqalka sare ee dalkaasi Britain baarlamaankiisa. Waxyaabaha kale muhiimka ee shirka Munich looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xisadda Geeska Afrika iyo hubanti la'aanta sii kordhaysa ee cunto yaraanshiyaha, iyo sidoo kale ta malaayiinka dadka ee barakacaya iyo xiriirka Shiinaha iyo reer galbeedka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno siyaasadda iyo arrimaha ku xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule ayaa hargeysa inagu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Toddobaadkan barnaamijka waxaa idinka imanayaa studiaha magaalada Hargeysa, waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay xeerarkoodu ay yaaleen golayaasha guurjida iyo wakiilada. Barnaamijka Faaqidada waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Saciid Yuusuf oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland islamarkaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo gudoomiyaha dalada radaan dawliga ahayn ee Sonsof, iyo xildhibaan Saciid Maxamed Cusmaan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. Ugu horreyn, toddobaadkan aynu ka soo gudubnay waxaa markii ugu horreysay xisbiga talada haya ee kulmiya iyo xisbiga Ucid ay wada jir ahaan uga sheegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa in doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabtu ay ku dhici doonaan waqtigii lagu ballamay oo ah bisha Noofambar ee sanadkan aynu ku jirno 2024. Haddaba aan soo dhaweeyo ugu horeyn xildhibaan Axmed Maxamed Hurre.
Khadar, aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashiina dhegeysanaya. Si aad la socoto, doorashooyinku dal dimuqraadiya waa u dan oo in ikhtiyaarka iyo rabitaanka bulshadu mar walba ay soo bandhigto hogaamiyaal cusub waa daruuri. Ka gol ahaan wixii ku xidhnaa wuxuu ahaa xeerarka. Xeerarkii labada golaba way ka dhammaatay. In yaroo yar jirtay in labada dhac ay isku hayeenna waa la dhammaystiray. Waxaa la rajeynayaa wiigan soo socda in ay labada golaba dhaafi doonaan labadii xeer ee tiirka ugu muhiimsan uu ahaa inay doorasho dalka ka qabsoonto oo sida xeerka ururada iyo asxaabta iyo xeerka doorashooyinka guud, maadaama dalka ay ka dhici doonaan sanadkan doorasho, laba doorasho oo hal mar la wada qaban doono, ah doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada. Marka waxaan qabaa jawi aada u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golaba maanta ay diyaar ugu yihiin. Wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey. Marka halkaasaan filayaa inay niyad wanaagsani ka muuqato warshada waxay ku hari doontaa waa madaxweynaha. Madaxweynaha waxaan rajaynayaa isaga laftigiisu inuu doorkiisu door muhiima noqon doono oo qalinkiisa laga arki doono inuu rabitaankii doorashooyinka dalka ka muujiya haddii la haydhaa.
Way waad mahadsantay Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Iyadoo bulshada rayidka ay markasta ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada hore loogu sii dhowaanayo ama loogu sii diyaargaroobayo arrimaha doorashooyinka, sidaad u aragtaan hadalka dhowaan ay siyaasiyiintu sheegeen in doorashooyinku xilligii loogu talagalay ku qabsoomayaan?
Waa su-aal wanaagsan Khadar. Muhiimadda runtii ay doorashadu u leedahay Somaliland, sidaynu ka warqabno Somaliland waxa weeyaan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga iyo xisbiyada badan, sidoo kalena dee markaa maadaama nidaamka la qaatay waxa weyaan macnaheedu in doorashadu ay noqoto qoriisu dhiib. Sidaynu ka warqabno doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa. Haddii ay doorashadu waqtigeedii ku qabsoontana badhaare iyo barwaaqo iyo horumar ayaa yimaada. Soomaaliland soddonkii sano u dambeeyey sanad ka warqabto dee waxaa ka dhacay intaasoo doorasho oo kala dambeeyey, mid walibana waxa ay muxuu ahaa inkastoo dib u dhac uu ku yimaday haddana doorashadu way dhacaysay, way qabsoomaysay, waana adeeg jeeraale ay dimuqraasia Soomaalilandna ay ku horumartay, ku caanamaashay. Sidaa daraaddeed haddii ay doorashooyinku dib u dhacaan ama ay doorashooyin qabsoomi waayaan waxay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku yeelan kartaa xasiloonidii iyo nabadgelyadii iyo deganaashihii dalka. Sidaa daraaddeed maadaama aan muxuu ahaa aynu had iyo jeeraale nahay dad dimuqraadiyana, waxaa muhiim ah in mar walba laga baaraandigo oo laga fikiro in doorashadu ay waqtigoodi ku dhacdo. Sidaa daraaddeed mar walba waxyaabaha aan anagu lafteedu asaasi farsoosaayata aanu ka shaqeyno waxa weeyaan ama dimuqraadiyaddu ay tahay in aanu muxuu ahaa ku ilaalino doorashooyinku inay waqtigoodi ku qabsoomaan si loo ilaaliyo mabaadiida guud iyo xasiloonida dalka.
Watay su-aasha markaa ugu horreysa doona inaan ku weydiiyo Ibrahim, taa waay aragnimo ahaan iyo cilmiga dhaqaalaha ee aad marar badan waxaa la tilmaamaa in siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay kala maarmin oo ay yihiin laba shay oo isku lamaan ama isku tidcan. Horta muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasaddu?
Dhaqaalaha iyo siyaasadda marka laga hadlayo, inta badan dhaqaalayaanadu dee markay ka hadlayaan xiriirka dhexeeya labadooda, siyaasadda ayaa jaangoysa hadba nooca dhaqaalaha uu noqonayo iyo heerka horumarkiisa dhaqaalaha la gaarsiinayo ee la rajaynayo. Marka siyaasadda ayuu dhaqaaluhu raaca oo waxa madax banaan siyaasadda. Siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka. Halka siyaasad kasta oo guracan ama taban ay saameyn taban ku yeelato habnololeedka dadka, markaa siyaasaddu iyadaa jaangoysa dhaqaalaha, dhaqaaluhuna mar walba wuxuu ku salaysan yahay hadba siyaasadda la qaato ee lala yimaado si loogu hago qaran si uu gaaro barwaaqo soran.
Saciid, adigu xildhibaan ahaan maxaa kaaga baxay hadalkaa dhowaan xukuumadda iyo xisbi xaakimka iyo xisbiga wacda mucaaridka?
Horta anagu gola ahaanta hay-ada aan doonayna inaan dhammayno xagga xukuumadda ku soo celino. Xeerarka waa laba xeer oo doorashooyinka ah oo isasaara. Markay madaxweynaha u tagaan in madaxweynu saxeexo, way ballan qaadeen, waxay yidhahdeen maantin weyt waa arrin lagu diirsado wanaagsan, doorashona way ii baxday. Laakiin weli ma dhabe markay sabtida laga baxo labada xeer ee sasaarka ah ee doorashooyinka, midna ururada iyo midna doorashooyinka guud yahay, inay markay naga baxaan ayaan dalka rajo badan ka qabnaa inuu dalku xaalad doorasho galo la qaadan karaa ballanqaad rasmiya oo siyaasadda arrin fiican u amaan Soomaaliland, siyaasadda gudahana rajo fiican abuureysa.
Xildhibaan Hubre,
adaaba soo qaaday xaggan golayaasha, dad badan baa qabyatirka xeerarkaasi u arkaa in muddooyinka ku dambeeyay idinkala isxabsaameen oo muddo 3 toddobaad ama bil ku dhow labada gole isfahamkii dhexdooda ka dhacay ama isfaham la-aantii gudaha labada gole wakiiladii guurjida in arrintaasi ay keentay markay dafteediin xeerkii wali golayaashii dib ugu wareego iyo dadka qaar ay ku doodayeen in xeerkaasi uu idinkaba gudbay oo madaxweynaha la yaalo sidee u aragtaan taa
runtii way dood jirtay bay ahaydo xeerkan waa xeerar culus oo dadka danaynaya badan hadday ururada tahay iyo hadday asxaabta tahay iyo hadday xukuumadda tahayba marka mar walba wax hadday la isku khilaafaa waa imanaysay golahan golaha wakiiladu gudub uu xil saaray 13 xildhibaan oo waayo hore kasoo shaqaysay golaha guurtida loo gudbiyey golaha guurtida iyadoo muddo haysay oo fasaxna ka gashay markii doona bil haysatay horta xagga ku dahay xaggaas ay ahayd markii dambe lasoo noqday labada dhinacba way dadaaleen iminka hadda waxay u eegtahay uun marka doonayaan doorasho la qabto ugu yaraan 4 tir baa muhiim ah inay doorashada inoo asteeyaan waa ku in xeerarkii doorashada lagu qabanayay inoo dhameystiran yihiin ama dhammaad ku dhow yihiin taasi imika meel wanaagsan bay maraysaa laba in uu jiro heshiis ama is afkarad u dhexeeya asxaabta iyo ururada taasina wad ogtahay waxa jirtay heshiis ama soo jeedin beel kamida beelaha Soomaaliland oo golayaasha iyo madaxweynuhu waa aqbalay ta saddexaad waxa weeye dhaqaale lagu qaban lahaa miisaaniyadan hadda gacanta lagu hayo xukuumaddu way ku soo dartay waxa ka dhiman waa wax yar waxaan rajaynayaa intaa ka dhiman in international community iyo dadka daneeya dimuqraadiyadda iyo Soomaaliland iyaguna ay ku bixin doonaan waxa hareeba waxa weeye uu farsamaha wixii ka dhinaa oo kararka listka iyo commission koor xubin ka dhiman tahay oo xubintii hore ka maqan tahay in iyadana sidii looga sheegin lahaa waanay nuu rajaynaynaa inay todobaad xubnoodna wada shaqeyn doonaan oo xubinta commission kana lagu soo celiyo xaaladeedii caadiyeed maadaama laga heshiiyey khilaafkii guuda
marka hadii barqad aad dhinaca kale istul taagto marka aad eegtid daneeyayaasha aad soo qaaday qaar ka mid ah ururadu ee shirar jiray ba qabanaya dabadeed ugu dambeeyay xagga kale isbeddelka xeerarka 120 marka qaarkood lasoo hadal qaadayo maxay caqabad keeni karaan labada qodob
warsanutii dee in cid kastoo ka yar biyo diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim iyaga laftigooduna inay dee aqlabiyada aqbalaan way ku qurux badan tahay oo maadaama loo jahaystay waxay doonayn waa doorasho ururay ahayd maadaama doorashadii ururada laftigeeda in same time la qabanayo inay iyaguna isku mid ah inay iyaguna waqtigooda dee ay qaataan bay ahayd bulshadana ay qiimeeyaan oo ay daneeyaan dadka dee ka badan iyo danayaasha ka badan iyagana in la qanciyo oo lala wardee dalka laftigiisa maalinba xaalad waa lagu tanaasulayo wala isu tanaasulaa dee tanaasul keena way ahayd tan kale qodobka 20% dadkuna iyo qalad bay horta ka fahmeen xeerkani waa xeerkii lagu dhaqmayey ilaa 2000 waxaan halkan aynu aragnay xeerkani 2000 maxamed xaaji ibraahim xigaal allah raxmi ayaa saxay 20% buu tilmaamayey 20% wuxuu dhigan yahay qodob kamida qodobada dastuurkeena oo qodobka 9 faqrada 3 ba waxay tilmaamaysaa in ururada iyo asxaabta siyaasadeed aanay ka reeban tahay inay ku dhisnaadaan gobolaysi iyo qabiilaysi si taa lagu gudbo waa in gobol kasta uu ka helaa 20% haddii taa la gaari waayo sida ay u kala cod badan yihiin bay imanaysay tusaale ahaan doorashadii 2002 waxa u tartamay ilaa 6 urur waxa ku soo baxay udub waxa ku soo baxay kulmiye ucud haddaad eegto 3 midkoodna ma gaarin 6 gobol laakiin waxay ku kala badan yihiin ku kala soo baxeen codkii guud taasana muujinaysa tii labaad ee dambeyn qabanay 2012 iyagana kulmiyo kaliya taa gaaray labada ku xiga may gaarin marka waxa la qaatoon labada ku xiga inay codkii dheer yahay ku soo baxaan halka marka waxaan isleeyahay waxba kuma jiraan waxa aynu magaranaysaa madaxa isla qabanno ama ma ay doorashada caqabad ku noqdaa ma jiraan waxa dalku Soomaaliland xisbiyadu u sameen yihiin inay gobol kasta ka shaqeeystaan waa u diyaar dadkuna waa u diyaar marka waxaan leeyahay taana yaanay noqonin wax in naga riixa waqtigiiyo taamlaankii doorashada lagu talagalay
toddobaadkan gudihiisa waxaa hadlay xisbiga mucid mucaaridka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye maxamed kaahin faisal iyo maxamed waxay sheegeen oo dee weliba wasiirka arrimaha gudaha iyo maxamed kaahin in doorashadii noofambar ee sanadkan sidii loo qorsheeyey ay u dhacayso haddii hadalka halkan kasoo qaadano xaggii golayaasha xeerarkan inay toddobaadyo soo socday inay kasoo dhammaadaan maxaa u damaanada dadkii inay dhegeysanay
horta runtii mas-uuliyadda in doorasho dalka ka dhacdo waxay saarantahay waa madaxweynaha marka maanta fadhiya xisbiyada mucaaridkii inay tartamaan oo platform helaan waa daruuri laakiinse cidda la doonayo farsama ahaan dhaqaale ahaan iyo dardargelinba waxa weye waa xukuumadda maanta joogta marka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxaan leeyahay iyagay tahay inay dadka u cadeeyaan oo sida ay u bareereenba ay farsamo ahaan iyo shaqo ahaanba ku wadaan. wuxuu ii looga laga fadhiyey bar haduu wasiirkii maxamed kaahin tilmaamay gudoomiyaha xisbiga waxaan leenahay waxay naga xigaaba waxway waqti yaro kooban farsamo ahaan wixii ka dhinaa oo dhanna inaynu dee ka gaarsiina intaa ka hadhay loo diyaar garoobo doorasho iyagay u baahantay dadkadama xaggayga anagu damaanad buuxdaanu ku qabna laba sanno iyo in ka badanba waxaan u taagnay waa doorasho. maantana waxaan leenahay way dhowdahay shacbigana waxaan leenahay waxaan u diyaar garoobna waa jawi doorasho. waa dhammaaday jawigii khilaafaadka iyo isriixriixa imika jawi codkeena iyo farteena iyo warqada iyo sanduuqa lagu talageli doona ayaa iman doona bulshadana kuma shaaraysteen leni
toddobaadka soo socda golaha guurta la filaya inuu xeerkii kasoo amba baxo dadoodana waxay ku doodayaan xildhibaan arrin sharciya oo sharci ku dhammaatay baa waanwaan somaliland laga dabageynaya sharciyadii baa layskala baxaya waanwaantiina ha dhowjo ma keenayso wax tallaaba ah sideed u aragtaan golayaashii sharci dejintu xeer ay asixiyeen codaqlabiyada ku meelmariyeen in shirgudoonkii labada qalintay ka furaan waanwaan haddana beri joole aanay cidi damaanad qaadi karin in waanwaantii ay guuldaraysato ama ay waqti kaloo jiitana keento?
horta runtii dee waa runoo dal dimuqraadiya bay nahay. dimuqraadiyadaana ay nagu cusub dastuurkeennuna meelo badan oo qabyaabaa jirtay waa laysa khilaafi karayaa. khilaafkaasi wuxuu u baahnaa halka laysku khilaafay gaabka ama ay galdaloodu ka jirto in dastuurkeenu buuxiyo meelaha qaarkooduna buuxin baa jirta. markaa taasaa keenta in consis iyo wadatashi iyo wadaxaajood lasutanaasul laysaga yimaado. runtii waxaan qabaa isku day wanaagsan bay ahayd labada gole laftigoodu inay isqanciyaan ayaa ka timi. waxay maanta u tahay rekoord wanaagsan beri ka maalin haddii tan oo kale timaado dee dib baa loo xusi karayaa wixii shalay la yeelay. waxa keliya ee la sameeyeyna wadadii sharciga lagama bixine sharcigii unbaan dib loo waafajiyey. toonnadii ku jirayna waa laga saaray labadii dhinacna way islaab xadheen. khilaaf madaxweynuhu tilmaamay labada goole ay gaadheenna meesha way ka baxday. maanta labadii gool oo gacmaha ishaysta wadarkiisi sasaanta iyo isucalulfayo maanta labada gole ayaa lagu doonayaa in dalka maanta xeerarkii ku maraan. marka waan rajaynayaa inaanay mar dambe tan oo kale aanayna ugu dhici doonin. mar walba xagga sharciga ayaynu u socon doonaa.
waatay waad mahadsantay xildhibaan axmed maxamed hurre. waxaan doonaya markan inaynu eegno dhinaca bulshada rayidka ee somalilan iyo gudoomiyaha dalada sonsof anwar cabdiraxmaan warsame.
waa saddexdii sane ee u dambeeyey muxuu ahaa waxaa jiray muxuu ahaa ismaandhaaf siyaasi oo dhinaca doorashooyinka ku wataana. ismaandhaafkaasna wuxuu saboy dhowr qodob oo aan isleeyahay waxaa kow ka ahaa khalkhal amni oo waxaa jiray dee waqtigaas in muxuu ahaa ay abuurmeen jabhado, waxaa jiray in muxuu ahaa ay abuurmeen mudaharaadyo, waxaa jiray in dad shacaba muxuu ahaa ay ku dhinteen, waxaa jiray inay ku dhinteen dad boliis ahaa oo ciidamada qaranka ka tirsanaa, waxaa jiray in muxuu ahaa kooxo is abaabuli oo maleeshiyaadii ay buuraha galeen oo dabada. waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen khalkhal amni oo magaraysa deganaanshii iyo xasiloonidii iyo nabadii dalka magaraysa dhaawac weyn gaadhsiiyey. marka waxaan qabaa taas waxaway saldhig u ahayd khilaafkii dhinaca ismaandhaafkii ka jiray dhinaca doorashooyinka iyo muddayntoodii. marka mar kasta oo doorashada la muddayn waayo ama ay muddoodii lagu qaban waayo waxyaaba fara badan bay keenaysa. waxaa kaloo jiray dee ay keentay in dhinacii wadajirka bulshada oo ay bulshadii dee kala qaybsanto oo ma garanaysa ay kala taageerto dee dhinacyadiisayey taasina mal haddii de mujtamacii iyo bulshadii reer somaliland ay ku kala qaybsamaan fikradii siyaasiga ah taasna waad garan karaysaa dhibaatooyinka iyo culayska ay dalka ku keeni karto. waxaa kale keentay dhaqaalihii iyo bayac mushtarkii oo uu shaki geliyey oo macnaha aan odhan karo dee dhinacii dhaqdhaqaaqii muxuu aha bayac mushtarka iyo businesskii oo cud wal oo ma garanaysa ganacsatadii ka mid ahaydba ay ma garanaysa ay muxuu aha hoos u dhigto oo ay muxuu aha ay shaki galo oo ay ma garanaysa dhaqdhaqaaqii iyo magaraysa wax dhoofinta iyo soo dejinta iyo baayac mushtarkii isaga laftiisi uu khalkhal galo. marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabahii aynu usoo taagnin mar kasta oo ay doorashooyinku waqtigoodii ku dhici waayaan ay muxuu aha saameyn toosa ugu yeesho dalka gudihiisa.
way anwar cabdiraxmaan warsame gudoomiyaha dalada sonsof bulshada rayidka ee somaliland aan ka yimaado waxaan doonaya marka inaan dhinaca dhaqaalaha u guurno dhaqaalayahan ibraahim saciid yuusuf.
somaliland shacab iyo xukuumad ama asxaab guud ahaan maxay uga dhihi door intee leeg bay ka ciyaaraan doorashooyinku kobaca dhaqaalaha ama dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee dhinaca dhaqaalaha?
maadaama aynu xusna nidhi siyaasaddu iyadaa jaangoynaysa dhaqaalaha, doorashaduna dee siyaasad lagu dejiyey oo ay ku salleedahay, taas waxay keenaysaa mar walba in dhaqaaluhu u xanibnaado doorashooyinka, oo haddii doorasho ay dhacdo oo dalka matalan doorasho laga qabto dal cayiman oo dee loo tartamayo kursiga u sarreeya madaxtooyada, isbedelkaasi wuxuu keenaa waxa ka mida dhaqaalaha ama tusmooyin indicatorsyadoo laga duulayo sida matalan waaxda dhismaha oo kale, waaxda dalxiiska, waaxda maalgashiga, in uu dhaqaaqo tayrka dhaqaaluhu oo maalgashatadoo kale ay kalsooni u helaan in deganaansho siyaasadeed uu jiro, iyagoo ka duulaya xaaladaha jira marka ifafaalaha u muuqda ee ah inay doorasho qabsoomeyso, habsami socod wanaagsan doorashada ay ku qabsoomeysa. Taas waxay keenaysaa isbedelkaasi inuu dhiirigeliyo dad cusub inay la jaan qaadaan dadka cusub ee saaxadda kusoo biiray.
dhegeysta, haddii aad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Somaliland ee la filayo in sanadkan 2024 ay qabsoomaan dabayaaqadiisa. waxaa barnaamijka marti igu ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo ah bare sare oo jaamacadaha Somaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, Anwar Cabdiraxmaan Warsame gudoomiyaha dalladda Sonsof oo isaguna barnaamijka kaga qayb gelaya bulshada rayidka, iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Somaliland.
ma jira xiriir toos ay wadaagaan deganaashalaanta siyaasadeed ee had iyo jeer ka dhalata doorashooyinka muddadoodu ay dib u dhacdo, haddii deegaanta ay wakiilo tahay, haddii madaxtooyada tahay, iyo cabsida dhaqandhaqaale ee la xidhiidha diirranaanta ama kala socodka howlaha ee dhinaca ganacsiga.
Sidoo kale dhab saameyntaba waxay ku yeelan kartaa siyaasadii dhaqaalihii, gaar ahaan marka loo tartamayo kursiga u sarreeya ee qaran cayiman oo doorasho dee loo gelaya ama ku guda jira kursiga madaxtooyada oo kale. doorashadaasi haddii hakad uu ku yimaado waxa ay ku keentaa dhaqaalaha saameyn taban, tusaale ahaan oo kale kalsoonidii maalgashadayaasha inay waddanka isku halleeyaan ay maalgashadaan hoosu dhacba ku imanaya, waaxdii dhismaha oo kale waxaa laga yaabaa inay istaagaan, iyagoo dadku dee si dhaqaaleed habsami u fikir dhaqaaleed iyo mudakarnimo dhaqaaleed u fikiraya, waxay ka fikirayaan in haddii lacagtoodan ay geliyaan dhisme oo ilaahay ma keeno waddan cayiman oo dee darasho doorasho diyaar u ah dee takalalaasa u dhaco, in lacagtan kaashka ka gasha dhismaha adagta inay dib ugu soo noqoto. dhaqaaluhuna de wuxuu wareeg ku sameeyaa ku dhaqaaqa ku socda waa hadba kaashka ama lacagta cad ee wareegeysa iyo hababkeeda kale ee de loo farsamayn karo. marka maalgashadayaashoo kale way ka maagaan inay maalgashi sameeyaan xilliyada doorashadu dib u dhacdo, waxaa dhismaha waaxda dhismaha ee dhaqaalaha iyadana dib u dhac weyn baa ku yimaada. waxa kale uu saameeyaa habnololeedka guud ee nolosha ayuu saameyn taban ku yeeshaa, iyadoo haddii ay dadku arkaan ifafaalaha dadka u tartamaya kursiga sare ee madaxtooyada, deganaansho la-aan siyaasadii deganaanshadeedu uu si dhac ku yimaado, in ay dadku isku dayaan lacagaha ay haystaan oo kale inay lacag adag u bedelaan si ay ama dalka dibadda uga saaraan. marka mararka xiliyadaasoo kale waxaa dhashaba in dhaqaalaha dadka raasamaalka waaweyn ay dalka ka saaraan oo dalal kale ay geystaan. haddii aan de bangiga dhexe ee waddanka doorashada laga gelayay ka hawlgala aanu siyaasad la iman lagu xakamaynayo raasamaalka firdhanaya.
Somaliland ku dhawaad 3 sano u dambeeyay muranada siyaasiga ahi way kusoo noqnoqdeen. markaad eegtid kulan baa dhex maray madaxweynaha iyo xisbiga xaakimka dhinaca iyo gudoomiyaha xisbiga oo cid, marka waxaa gudoomiyaha xisbiga cid halkii soo qaadanay oo tilmaamay in doorashadii xilligeedii lagu ballamay, fariintaasi ama hadalkaasi muxuu uga dhigayay bulshadii Somaliland maadaama muddooyinka u dambeeyay oo dhan had iyo jeer ay arrinta aada loogu keeda kala durugsanaa doorashooyinkii?
Inta badan hadalladay jeediyaan ama wararka ay bixiyaan siyaasiyiinta dee dalka saam miisan ku leh sida gudoomiyaasha xisbiyadoo kale waxay saameyn togan ku yeelan kartaa habsami socodka dalka, saameyn taban ku yeelan kartaa, iyadoo mar walba ognayd hadalka wanaagsan inuu u fiican yahay dhinac kastaba. marka hadalka xisbiga oo cid gudoomiyihiisa kasoo baxay wuxuu keenay in rajadii xoogaa dadku ay rasil ku shanaayeen habka doorashooyinka muranada ka jira qabsoomideeda in weli rajo ay jirto. marka waxaan ugu baaqnaa darafyada iyo daneeyayaasha siyaasadda in wax kasta ay halkaa iska dhigaan oo danta dalka iyo dadka ay eegaan oo ay tuuda ay ka hormariyaan danta guud ee qaranka iyada mudnaanta leh.
Markan aanu yimaado maadaama xeerarku hadda ay ku jiraan golaha guurjira gacantooda, xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan golaha guurjira ka tirsan tahay
golaha guurjira ka tirsan tahay xildhibaan baa tahay xeerarkii doorashooyinka xeer 91 iyo xeer lambar 14 golaha guurjira la yaala weliba kolba maalmihii u dambeeyey ay u riixeen dad badanna ay aanay jeclaysanin bal horta xeerarkaasi kulliina waa kii hore uga soo gudbay sidee bay mudanayaasha golaha guurjira xeerkan u arkaan
waxa waa ka xun mudanayaal badan oo ilaa 56 ku dhawaan isugu nimid meel hotel baraar baan isugu nimid waxaanu go'aan ku qaadanay inaanu sabtida isdhaafino xeerarka doorashooyinka xeer 91 iyo xeer 14 xeerka ururada iyo xeerka doorashooyinka guud kala ah inaanu sabtida ilaa dhaafin maalmo ballan ku qaaday ilaahayna ha ka dhigo taasoon kunin si xaaladda dalku ay iska bedelaan
marka idinka markii soo dhaafay golaha wakiiladu kusoo noqonaya taana ka waran
golaha wakiiladu sii gudbinaya heshiis labada golo ku baxaya waa guddi baa loo saaray dhexdhexaadina laba jeera guddigaas way soo dhameystay marka iminka wax laga sugayay inaan anagu soo baaskarayno intaas kadibna madaxweynaha loo gudbiyo laba xeer oo isla ogol yihiin labada gole
xildhibaan Siciid beryahan dambe ilaa iyo biliya dheeraad iyo laba bilooda horeba xeerarkan waxa hayay golayaasha marka dadka qaarkood idin naqday ayaa waxay leeyihiin mudanayaashan guurta laftigooda ayaa iyaga laftigoodii siyaasadeynaya mararka qaarkood xeerarkan oo muddadii ay haysteen ay tahay muddo dheeraad ku ah ay ahaydna mar horeba inuu gudbo bal hadda aragtay sidoo aragtaa xildhibaan
xeerkan ilaa markii roobka loo dhigay uu nooyahay labada xeer marka waa laba xeeroo dalka mushkilad badan ku ah siyaasadii dalkana haysta gudaha ilaa muddona loo cakirnaa iminka laakiin rajo fiican aan u qabnaa inuu naga baxo nagu soo noqnoqonayay waana nagu ceebay inuu ilaa intaa noola yaallo ummaddana warka raali gelinayna iminkana waanu dhammaysanay gudahayagii inaanu dhammayno labadii goleyna way ku heshiiyeen ummadduna way nagula heshiisay ummadduna aad bay raali uga tahay in saa ku socda sabtidana insha allah diyaar baanu nahay shirgudoonkaanaanu ka filaynaa 99 inuu na hor keeno hadduu na hor keeni waayena wuxuu noqon doonaa nin ujeedo kala leh shirgudoonku
golahaan bay nimka ka hadlaynaa si guud marka inagoon cid gaara farta ku fiqayn golahaantii ka hadlaynaa golihii guurtida tiin odayaashii reer somaliland dhaqanka iyo nabadgelyada wuxuu saarnaaba tiin sideed u arkaysaan in xeerar loo codeeyey golihii guurtida u codeeyey golihii wakiilada soo maray golihii wakiiladuna u codeeyeen dariiqaasi soo maray haddana in waanwaan laga galo oo halkii sharciyadda lagu dhaqmi lahaa in kolba guddi consensus ama halkeenta la saaro arinta ilaahay goormay istaba soconayaan go'aan sharciya iyo haddana waanwaan ka dambaysa
walaa waanwaanta somaliland kusoo caana maasha meelo badanoo gaabaa jira oo lagu xaliyo waanwaanta oo laga saaro challengeiga siyaasadeed ama saysiga siyaasadeed laga saaro waayo haddii lagu eego wii somaliland way u dubaysaa marka somaliland waxyaala badan kusoo
caaxeerarkanii
wadadii dariiqa wax jimka xeer labada golo ka dhexeeya ma jiro 30 waa lagu guuleysan waay marka in waawaan wax lagu xaliyo oo midi ku taag arrintu noqoto waa mushkilad oo waxyaalaha wadamo badan ku burbureen marka in waawaan lagu ahaaqay win-win noqoto nin walbana wixiisa ka dhexarko waayo hadhu marka garoonka la isugu yimaado ayaa nin walba wuxuu hayay maraya laakiin carqaladaha kale inaan la iscarqaladayn oo wadooyinka iyo hanaanka waxa miqyaaska siyaasadda ama miqyaaska tartanka in la hagaajiyo baa loogu talagalay waayo garoonka lagu ciyaarayo waa in la hagaajiyo rooga iyo siirwalahayo
laakiin idinka laftiina kuwa farteeda ku fiqaya waxay leeyihiin cid gaaraho ururo ka mid yihiin bay duduucayaano wax ka bedel xeerka ugu samaynayaano halkan kale xilleen wax kaguna ururo kaleo ilaa 3 gaari iyagu farteeda kusoo fiiqayo yale wixii intan kooxdan ha loo daayo intan kooxdan ha laga jaro wixiiba halkii heer qaran u taagnaa danaa la dhexgeliyey taasi waa aragtaan
horta marka waxa lala raago dana badan baa soo dhexgelaya waana lala raagay waxa hayd wax la geeskooda kuleelkaa lagu jaraa kulaash markii ay soo saaray bay isdhaafiyaan bahayd laakiin wax walba dhileyga yeesu soo gaarkaas oo waxyaalaha muranka badan lagu abuuray ee dawaqaada badan lagu abuuray ee nin walba dantiisii ka dhexarki kari waayey kii ka dhexarkayna ku aamusan kii kalena qayliyey marka waxyaalaha oo marka dhexdhexaadnimo la muujinayo laakiin iminka waxaa kusoo ururtay in guddi la diray guddidii wax soo ansixiyeen xeer laisloogeliye keena xataa anigu lateedu faahfaahinta ma hayo waxayna dhaafiyun baa lahay waayo umadayna sugeysa iyo dalkiiba
waxa
laakiin heshiiska keena waxyaala ka bedelayan qodobada heshiiska u keenaya ayay noo keenaya lagu heshiiyey
marka ma waxaa u codaynaysaan qodobadan qaarkood ogeyn
kaasaa loo codaynaya ha
wixii kasoo baxana
wixii kasoo baxana raalla kuna waan gudbinayna heshiis baa baalkaas ilaa noo uulin oo ummaddu annaga lala eedsan doorashada inaan anagu doorashada carqalad ku noqon oon islaafino maan doonin anu markii oo raggii ogolaabana wax walba halugo inaan islaafino
xilmasiciid laakiin ururada oo kale dadka qaar waxay leeyihiin in lays dhegaysto oo cid kasta wax tabanaysa oo lays qanciyo oo aan la odhan laysuma joojinayo baa ku fiican tahay si saaxad laysla wada ogol yahay loogu dhaqaaqo raygaas ma ku muuqdaa xildhibaan
muuqdaa reygii somalilan ku muuqdo waa in dooninka markuu leeya garoonka aan hagaajino waa fikrad fiican laakiin markii imika guddidii loo saaray ugu horreeya golaha guurtid oo kale niman xagga ururada loo tirinaya ba xagga xisbiyada looma tirinay iyagii waxbay soo saareen anugu waan baaskare golaha wakiilada ahayd inay waxyo ugu yara bedelaan xaraf iyo laba mid ahe wixii o dhan way diideen raggii raggii lahaa markii hore waa arinta doorashada yaa la xalqaladay inaa saa ku socoto ayaa ahayd marka imika maantana waxay kusoo ururtay waxaa lagu talagalay haddii kolba dib loo noqdo raad arooriyo dib looma noqdo marka waxaa nihi iyaguna ku noqotay qaraar guddidaas waxay keeneen in lagu codeeyo sidaa lagu daayo waayo labada xeer baa laga heshiinaya xeer la wada ogeliya labada golo diraya
dadka qaar baa farta ku fiiqay golihiina guursida dadka qaar waxay leeyihiin in lasoo gaaro sabtaa looma baahna maxaa u damaanada dadka ku dhegeysanaya inay hawshani sabtida ay idinka soo baxayso
jabarta anaga shir gudoonka loo ballan qaada mudayaalna go-aan baan mudanayaana ku wada gaadhnay inkastoo xeerka ciidamada noo yaallo doodiisi ol sabtida ha la galo laakiin kanaa mudan ummaddoo dhan iyo dalka oo dhan iyo ummad indhaha ku wada haysa waana ka ugu muhiimsan waa ka siyaasadda xeerarka siyaasaddana waa ka kuluulyihiin kuwa kale marka waxaa leeyay ka ciidamada iyo ka garyaqaanka waa isna uga iminka noo yaalla garyaqaanka guud ee qaranka oo weliba muddo yaalla isagoo meesha ku raagay in la sii daayo ayaanu leenahay sabtidan hadduu ilaahay ka dhigo insha allah marka waan ku ballansan haddii lala waayo arrintaas shir guddoonka u taalla waxay kaga jawaabayaan shir guddoonka weli kama bixin hadduu ka baxo heshiiska waan isleeyayna
waad mahadsantay anwar cabdixamaan warsame bulshada rayidka ee somaliland inta badan ishaa ku haysan arrimaha doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeed muxuu yahay doorka muhiimka ah ee sonsof ama bulshada rayidka markay timaado arrimaha doorashooyinka
waa si wanaagsan qadar mar walba dee bulshada rayidka ahi isha ayay ku hayaan habsami socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sidaan dhowr jeero horena sheegay muxuu ahaa dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee sonsof waxa ay muxuu ahaa door muhiima kaga jirtay xaluhelidda mushkiladda doorashooyinka sonsof iyadoo ka duuleysataa markii ay khilaafaadkani soo baxeen waxay qeyb ka ahayd muxuu ahaa nidaamkii ama habsami socodkii halka loogu raadinayay sidii laysku soo dhaweyn lahaa dhinacyadii isku hayay isku maandhaafsanaa arrimaha doorashooyinka iyo muddeynta doorashooyinka waxaanu qeyb libaaxle ka qaadanay haddaanu nahay sonsof in aanu talo ku biirino muxuu ahaa guddiyadii dhaqan ee isku xilqaamay xeel helidda ismaandhaafkaas waxaanu sidoo kale qeyb libaaxle ka qaadanay waqtigii la sameynayay xeerkan muxuu ahaa iminka muxuu ahaa lagu heshiiyey ee aanu filayno inuu haddii ilaa yidhaahdo dhowaan la dhammaystiro oo lagu galo doorashada inaanu talo iyo tusaale wixii aanu anagu ka geysan karayn aanu ka geysanay anagoo adeegsanayna garyaqaanadii iyo sharci yaqaanada muxuu ahaa aqoonta dheeraadka ah uleh arrimaha dee ma garanaysaa sharciyadda marka mar kastaba anagu waanu soo dhoweynaynaa waananu garab taagannahay in la helo muxuu ahaa heshiis doorasho heshiis lagu yahay oo ay dhinacyadu isku afkartaan islamar ahaantaana muddadeedii iyo waqtigeedii lagu qabto mar walbana waxaanu ka shaqeynayna inaanu muxuu ahaa u taaganay waxa weeyaan un in muxuu ahaa dhinacyadu isku afkartaan in doorashooyinka iyo waqtigoodu ay noqdaan qaar muxuu ahaa cad oo waqtigiisi iyo scatchwalkiisi iyo mandatekeedu cad yahay si muxuu ahaa hore looga gudbo muranka siyaasiga ah ee dalka ragaadinaya
waxaa jira in darafyo kala duwani ay ku lug leeyihiin dhaqaaqa doorashada. Marka hadday xisbiyadii noqoto, hadday ururadii noqoto, hadday xukuumaddii noqoto, hadday guddiga doorashooyinka noqoto, maxay tahay howlaha muhiimka ah ee ku muuqanaya ee ay tahay in dhinac kastaaba uu qabto hawsha inta kaga beegan si doorashooyinku aanay mar kale u gelin dib u dhac ama madow?
Runtii qadar hawlo badan baa dee yaala oo runtii ah imika in halkaas dee laga dhaqaajiyo. Waxaan isleeyahay kolley mar haddii deesan ka warqabno doorashadu waxay mudaysan tahay sidii hore loogu heshiiyey bisha Noofambar nugu soo foolkae sanadka 2024. Haddaba si taa loo gaaro waa in la qabtaa kow, waa in xeerkan xeer 19 iyo xeer 14 waa in la dhaqangeliyo oo uu weliba madaxweynuhu saxeixo si uu xeerkii dhaqangal u noqdo, islamar ahaantaana muha uu noqdo mid xeer lagu galayo doorashooyinka. Qodobka labaadan isleeyahay waxa weeyaan in la wada qabta, waxa weeyaan waa in komishanka doorashooyinka qaranku ay soo saaraan jadwalkii doorashada lagu geli lahaa ama time frameka waxaan la yidhaahdo, oo u baahan de maxaa la qabanayaa muddada ka horeysa doorashada. In time framekana la helo doorashadiina waqtigeedii la sugo, in komishanka kuna taa sameeyaan iyadu waa arrin isle waa muhiim. Qodobka saddexaad waxaan isleeyahay danayaasha doorashooyinku ma isbiyada mucaaradka iyo kuwa maxaafidka iyo ururada dhammaantood in laysu wada garab taago oo ay fududeeyaan iyaguna wixii hawla ku xidhanankooda dabadna sii wada jira loo wada qabto sidii doorashadii hore loogu sii wadi lahaa. Dhaqaalaha laftiisu waxa weyn dhaqaalihii la allocate gareeyo ama dhaqaalihii lagu qabanayay doorashada, haddii ay tahay dhinaca xukuumadda iyo haddii ay tahay dhinaca beesha caalamkaba, in la helo dhaqaalihii lagu qaban lahaa isagana in la sugo ka hor inta aan magaranaysa doorashadii aan la gudagelin. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaan sidayba waxyaabaha u baahan in la wada qabto.
Xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsan,
isleedahay waa la jooga xilligii golayaashu sameyn lahayn labada aqal xeerka shaheer hoosaadkii kuwada shaqeyn lahayn si qabyooyinka laftooda maalin bacashar looga
aad iyo aad, waayo labada gole maadaama yihiin golo baarlamaan la isku yidhaahdo oo ka kooban laba jambar oo golihii xeer dejinta iyo aqalkii odayaasha ama aqalkii sare inay lahaadaan kambuna ay kuwada yaalaan inay lahaadaan xeroosood. Heshiiskaygiina qodob ka mida buu ahaa oo tilmaamayay in labada gole ay ka shaqeeyaan. Waxaanu rajeynaynaa waxaasoo dhan waxaanu kaga dabooli doonaa waa xeroosaadka iyo xiriirka labada gole, hadday xildhibaanada tahay iyo haddii shirgudoonka tahay oo wada shaqeyn doona haddii ilaahay dhaa.
Aad baad mahadsantahay.
Waa gartay. Way, bulshada rayidka talooyin bay ku leeyihiin, marka maxaa kuu muuqda haddaad midya laba tiraahdi?
Talada ama farinta ugu dambeysa isleeyahay waa soo jelin kartaa waxay la tahay un deesada qodob ma kusoo koobilaan. Kow, waxaan isleeyahay si dalkani uu horo ugu socdo waa in wixii doorashada suldaaraynaya ama dhibaato ku keenaya in laga fogaado oo meel laga soo wada jeesto dhammaan stakeholderska iyo taleeyaashu. Qodobka labaadan sida waad ku talin karaysaa waxa weeyaan waxaan sidoo kale ku dhiiri gelinayaa daneeyaasha aan weli ku qanacsanayn heshiiskan inay u tanaasulaan dalka qaranka iyo wadajirka ummadda, iyagoo maanka ku haya in ay muhiim tahay in dalkani uu ka gudbo marxaladahan adag ee uu ku jiro. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in bulshada Soomaaliland ay gacmaha iswada qabsadaan oo ay si wada jira uga wada shaqeeyaan horumarka dalka iyo ilaalinta nabadgelyada.
ugu dambeyn Ibrahim, ilaah halkee bay muhiim tahay inay doorasho ka dhacdo? Marka dhinaca siyaasadda marka la yiraahdo dhinaca dhaqaale,
horta bulshooyinka waxay soo koreeya ama ku nool wadanada soo koreeya caalamka saddexaad gaar ahaan Afrika, inta badan isbedelada ka dhaca ee togani saameyn weyn bay ku leeyihiin horumarka dalalkaas. Marka anigu ka dhaqaaliyan ahaan anoo ka duulaya durfaha dhaqaaleed ee jira iyo heerka dhaqaaluhu maanta uu taagan yahay iyo isbedelada ka jira habnololeedka dadka, hadday tahay dabaqada hoose, dabaqada sare, dabaqada dhexe Soomaaliland ma jirto, waxaan rajaynayaa doorashada haddii ay ku heshiiyaan dan wadaagta siyaasaddu in isbedel weyn oo togan ay ku yeelan doonto nolosheennana. Waxaa jaangooya gaar ahaan habnololeedkeena dhaqan dhaqaaleed oo siyaasadda, maadaama dhammaan dadka oo dhani dhammaantood ay siyaasadda daneeyaal wada yihiin, mid si toosa ugu jira, mid si dadban ugu jira. Dhaqaalaha qoyska ilaa iyo dhaqaalaha qaranku waxa uu si mugle oo xoogan ugu tiirsan yahay hadba siyaasadda dalka ka jirta ee madaxda dalka ay qaadayaan iyo talaabada xagga horumarka ay u qaadayaan. Markastoo dibidhac ku yimaada wixii lagu heshiiyey waxay keeni kartaa in habsami socodka dhaqaaluhu uu wiqmo oo hantaaqooyin badan yimaadaan, taasna ay ka dhalato saameyn taban oo habnololeedka dadka si taban u saameysa.
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii faaqidada toddobaadka intaasi ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka waxaa marti igu ahaa xildhibaan axmed maxamed hurre oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan dhaqaaleyahan ibraahim siciid yuusuf oo dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha somalilan anwar cabdiraxmaan warsame oo ah guddoomiyaha dalladda sonsof ee bulshada rayidka iyo xildhibaan siciid maxamed cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan barnaamijkan mid lamida intaynu mar kale isugu imaanano waa anigoo ah khadar maxamed cakule idin ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaatan dhegeysanaysa ay meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. sida lagu daabacay wakaalada wararka Reuters, madaxweynaha Turkiya Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tegay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Erdogan oo ay wada xaajood yeesheen madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al Siisi ayaa booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee ilaa sanadkii 2012. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada dal ee awoodda ku leh gobolka, iyadoo ay xaaladda bariga dhexe kacsan tahay, gaar ahaana dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. maxay booqashadani ka dhigan tahay? maxayse labada waddan isku biyadiideen markii hore? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. booqashadani waa dadaal ay labada dhinac ku doonayaan inay ku hagaajiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. sanadkii aynu soo dhaafnay, Qaahira iyo Ankara waxaa isdhaafsadeen laba safiir. bishan Turkiya waxa uu ogolaaday inuu Masar ka iibiyo diyaaradaha droniska loo yaqaano. xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday sanadkii 2013 markii uu madaxweynaha Masar Cabdilfataax Siisi afgembiyey dowladdii rayidka ahayd ee Ilaahay ha u naxariistee Maxamed Morsi. maxaa ka mid ahaa haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku biyadiidanayeen markii hore Masar iyo Turkiya? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
haa, wax badan buu ka bedeli doonaa. si aynu ka warqabno, labada dowlado waa laba dowladood oo waaweyn, waa laba dowladood oo ururka Islaamkana ku jira. Masarna waxaanu ka warqabnaa in jaamacadda carabta dee xarunteeda ay tahay. labaduba calaaqaad bay la leeyihiin Israa'iil, labaduba calaaqaad waxay la leeyihiin Xamaas. inkastoo Masar markaad eegto iyo Turkigu uu sii badan yahay Xamaas iyo ururada kale ee wadaadada ee ku dagaalamayaba Gaza, marka waxaan odhan karnaa haddii xurgufti yareed ee Masar iyo Turkiga ka dhexaysaba ay iyagu ay dhammayn karaan, waxaynu odhan karnaa waxaa dhici karta inay u dhisaan dowladdii ay Falastiiniyiintu ku naaloonayeen ay ahayd inay dowlad madax bannaan loo sameeyo Falastiin, waana taa ay ku doodayaan Masar iyo Turkigu. ay doonayaan in khilaafka ugu weyn uu yahay dowlad loo dhiso Falastiin oo ka garab dhisan Israa'iil. marka haddii taa ay ku guuleystaan oo adduunkana ay ka dhaadhiciyaan sida uu sheegayo Turkiguna damaanad la helo, waxaa dhici karta markaa in khilaafkuba lagu soo koobo in horta marka hore dowlad loo dhiso ayna Falastiin, marka xabad joojintu ay dhacdo, marka taa way ku guuleysan karaan haddiiba labadoodu ay heshiiyaan. waana u eeg tahay in labadoodu imika ay ku heshiinayaan in arinta si degdega loo fuliyo.
madaxweynaha Erdogan ayaa xaaladda u dejiyey ismaandhaafkii ka dhexeeyey isaga iyo dowladaha Masar, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Israa'iil ilaa sanadkii 2022, laakiin wixii ka dambeeyey bishii weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 October waxay si toos ah isaga hor yimaadeen hogaamiyaha Israa'iil. booqashada Erdogan waxay kusoo beegmaysaa iyada oo ay socoto dagaalka Israa'iil ka wado Gaza. Masar iyo Turkiya oo ah laba dal oo awood ku leh gobolka, kulankoodu waxma ka bedeli doona dagaalka Qasa iyo Rafa. waa kan mar kale. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana.
Cabdixaafid wuxuu soo bilaabay khilaafkoodu 2013 July 3 markii Cabdifataax Siisi oo ah madaxweynaha ilaa hadda iminka jooga Masar uu ka adkaaday dowladdii ikhwaan muslimiinka ay u hogaaminayey Maxamed Mursi. seynu ka warqabno xilligaas Erdogan iyo dowladda Turkigu waxay aad iyo aad u cambaareeyeen Cabdifataax Siisi, iyo dowladdaas waxay aad u cambaareeyeen in xukunka laga qaado Maxamed Mursi. colaaddu halkaas ay ka bilaabatay, way soo jiitamaysay ilaa ay soo gaadhay Liibiya markii iyada laftigu dagaalku uu ka dhex dhacay nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo ninkii kale ee Xaftar, oo Xaftarna waxaa taageeri jiray Masar, Turkiguna waxay taageeri jireen dowladdii ikhwaan muslimiinka ahayd, ilaa ay Xaftar laga adkaaday. marka markastaba colaadda ay isu qabeen labada dowladood iyagoona calaaqaadka kala goosan oo labada safaaradood kala qaadan, waa uu soo taxnaa ilaa iyo la gaaray 2011-kii oo aad moodaysay in siyaasadda Turkiga ay doonaysa inay beddesho qaabkan waxa weeyaan dowladaha carabta ah ee kasoo horjeeda ay ula dhaqmayso iyadoo danaheeda gaasta waxa weeyaan badda dhexe ee cad ay ka faa'iidaysanayso. Marka waa tii Imaaraadka la heshiisay, Sacuudiga la heshiisay, Masarna way ku qasban tahay inay la heshiiso, iyadoo de Greegina way ka hor ay heshiiyeen. Marka waa siyaasad isbeddela oo xagga Turkiga ka timi, iyo Masar oo runtii dhaqaalaheeduna aad u liito ay doonayso inay Turkigii dhaqaalaha iyo dhinaca kaleba iska kaashadaan arrinta Liibiya iyo arrimaha kale soo socda.
Masar, Israa'iil, Qatar iyo Maraykanka ayaa yeeshay salaasadii wadahadal ay ku baadi goobayeen heshiis xabad joojin ah oo qasar laga gaaro, laakiin wax natiijo ahi kama soo bixin. Qaahira ayaa si cad u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxoontiga qasa ay ka qaxaan xadka ay la wadaagto dhulka Falastiin ee burburay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tariga inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Kaad wili dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
sida dhuuxi boorame dirtu wada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dalaalo dambaladu casaadeen daxadu ay huru tahay sidabaatu dhiganto debi baxay la moote waadigu dheerte sidabaatu dhiganto debi baxay la moote waadigu dheerte naayee aku arkaa wana dhaxal uyeeshe uyeeshe
eskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.